Korinta si dni, kreu shtat. Tash, për sa më keni shkrue, është mirë për burin mos me prej grue. Po mas i ka shumë pun të pamoralshme, se cili duhet me pas gruën e vet, edhe se cila grue burin e vet. Burri duhet me kry detyrën e vet ndaj grues, e po ashtu edhe gruja ndaj burrit vet. Nuk e urdhnon gruja trupin e vet, po burri. Po kështu, nuk e urdhnon burri trupin e vet, po gruja. Mos ju shmangni njëri tjetrit. Pos kur bini nujdi për një farkohe për me ju përkushtu lutjeve. Masanej bashkohuni përsëri, për mos me ju tunue satani, për shkak të mos përmbajtjes tuaj. Po këta e tham si lëshim, jo si urdhën. Kisha pas qef që i kret njerëzit me konsion. Po se cili e ka dhuntin e vetë për i perënie. Njani ka një dhunti, e tjetëri ka një tjetër. Ju tham të pamartuamve dhe vejushave që është mirë për ta me metë që shjamun. Po kur nuk mujnë me majtë vetën hiq, letë martohen. Se ma mirë është mu martue, se sa me u djekë për mrana. Po të martuamve u bajthirje. Jo unë, po zoti, që gruja mos me u da prej burit. Po u da, letë metet pa u martue. Për nëryshe ma mirë me u pajtu me të shoqin, edhe burri mos me lanë gruën e vetë. Po tjerve u thamë, unë, e jo zoti, që kur njani prej vlazënve nuk e ka gruën besimtare, e ajo pranon me jetu me te, mos ta danë. Gruja që nuk e ka burrin besimtar, kur ky pranon me jetu me te, mos dahet prej ati burri. Se burri që nuk është besimtar, shejtnohet në përmjet gruës të vetë, edhe gruja që nuk është besimtare, shejtnohet në përmjet burrit. Për nëryshe, thmituj nuk kanë me kanë, po tash janë të shajtë. Me gjithate, në kofë që jo besimtari lyp me u da, let dahet. Vlauja motra nuk janë të lidhën këto raste. Perënia ju ka thirë me jetu në paqe. Se ku e din t'jo i grue, a ki me pështu e burin tanë? Ku e din t'jo bur, a ki me pështu e gruen tanë? Po se cili, qështë e ka caktu zoti, edhe qështë e ka thirë perënia, ashtu let hec njetë. E kjo është urdhni që po javjap krejt kishave. A u thirë dikush, kur ishi rrëthprem? Let metet i pa rrëthprem. A u thirë dikush, kur nuk ishi rrëthprem? Let mos bahat i rrëthprem. Rrëthpremja nuk është kur gja, dhe mos rrëthpremja nuk është kur gja. Pa e që është me rëndësi, është me i majtë urdhnimet e perënis. Se cili duhet me metë në gjendje, në cilën ish kur e thirë i perënia? A u thirë kur ishi rob? Mos e prish gjakun për këtë punë. Po në paq mundësi me fitu e lirin, ma mirë shfrytëzoje këte. Sa i quthjer në Zotin kur ishi rob, është i liruam i Zotit. Po kështu, ai quthjer kur ishi lir, është rob i Krishtit. Ju jeni blemë në çmim. Mos u bani rob njerëzve. Let me të vllazën se cili me perënin në atë gjendje në cilën ishi thirr. E sa për ato që janë virgjine, nuk kam urdhën për i Zotit, po një menim. Po e jap si njeri që e ka fitu mshirën e Zotit, për me kanë besnik. Mas jo ko e fështirë tash, mendoj se ma mirë është për njerin me metë ashtu që shasht. Je i lidhun me nej grue, mos lyp me u lirue, a je i pamartuem, mos lyp grue. Po po u martove, nuk im katue, po u martue vajza e re, nuk kam katue. Po këta njerëz këti soj, kanë meni munim në mish, edhe unë kisha pas qef me ju kursye. Du me than këta vlazën, që koha është e shkurt, që sot e matutje, edhe ata që kanë gra, let jetojnë si mos me i pas. Ata që i kajnë, si mos me kajt, ata që i gzohen, si mos me ugzue, ata që i blejnë, si mos me pas për ondë vetën, edhe ata që i gzojnë këtë bot, si mos me pas gzue, se kjo bot, ashtu që shon sot, po shkon. Kam qef që ju mos me ushqetsue, i pa martuemi për kujdeset për punë të Zotit, që shmek në është Zotin, e i martuemi i këqyr punë të botës, që shmek në është gruen, edhe i ka interesat e dame. Gruja pa martume, ja virgjinja, për kujdeset për punë të Zotit, për me kane shajt, si në trup, edhe në frym. Po aja që është e martume, për kujdeset për punë të botës, që shme kna gjburin. Këta ju a them për të mirën tuaj, jo për me juqit kufizime, po për me usiel në njërt hishme edhe me pas menjen të Zotit. Kur dikush menon se nuk posilet hishëm me vajzen virgjine, me cilën asht, edhe me kanë që jasaj po i ka përcen lulja rinis, edhe aj menon me u martue, atëherë leta banët e që ka qef, aj nuk banë mkat, letë martohet. Po aj që rrin, i vendosën zemrën e vetë, që nuk e detyron kur gja, po ka forcë për mi vullnetin e vetë, edhe ka vendosën zemrën e vetë për me rujt vajzën e vetë virgjine, mirë ka me ba. Kështu që, aj që e marton vajzën e vetë virgjine, mirë banë, edhe aj që nuk e marton, ka me ba dhe ma mirë. Gruja është e lidhun për sa ko erë nën burri, po për i diqë burri, ajo është e lirë me u martue me atë që ka qef me kush që me kanë Zotin. Po si mas menimi tem, ajo është maj lumëtën me met ashtu që shasht. Mendoj se dhe une kam frymën e Perëndisë.